9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Subotici dan žalosti zbog ubistva devojčice Tijane Jurić. Obama odobrio ciljane avionske napade na Irak. Svetska zdravstvena organizacija odlučuje da li će proglasiti međunarodnu krizu zbog najveće epidemije ebole u istoriji. Svoj dan građevinari dočekuju sa platom za pola potrošačke korpe. Jelena Janković poražena na turniru u Montrealu. Žrebu u Lyonu odredit će protivnika Partizana u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U Novom Sadu i u Nišu je 20 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 21 stepen. I danas promenljivo oblačno, sparno, lokalno pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 30 stepeni.
Srbija je i dalje u šoku posle saznanja da je devojčica Tijana Jurić ubijena. U njenom rodnom gradu Subotici danas je dan žalosti, a 15-godišnja devojčica tokom dana biće i sahranjena. U Subotici je kolega Miroslav Antelj. Kolega, kakva je situacija u vašem gradu?
Subotica je obavijena velom žalosti, kao što ste rekli, jer dan žalosti je juče odlukom gradskog veća proglašen, ali kada pogledate sve što se događalo oko slučaja Tijane Jurić, onda ovakvo jedno proglašenje nije bilo ni potrebno, jer građani se jednostavno svi do jednog saosećaju s ovim gnusnim činom. Treba napomenuti odmah u početku da je odlučna akcija države, policije i svih državnih organa učinila i vratila poverenje kod građana, koje uopšte bilo i narušeno, da se ovakvi zločinci mogu pronaći. To govorim iz razloga što ne zaboravimo da je 2010. godine u oktobru mesecu na pruzi kod naselja Zorka u Subotici na sličan način ubijena 16-godišnja Milica Barašanin. Nažalost, slučaj još nije rešen, ali opet ponavljam, za razliku od tog slučaja, ovoga puta je policija odlučnom akcijom i državom da stane na put kriminalu rešila slučaj. Sahrana će biti u 17 časova u Subotici na pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi, u 16 časova pre toga je opela u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, a u 19 časova u centru Subotice kod Zelene fontane okupljaće se svi građani, svi koji su voleli, poznavali i uopšte koji se saosećali s ovim bolom, palit će sveće i na taj način odati poslednju počast nastradaloj Tijani Jurić.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Bio je to kolega Miroslav Antelj, novinar Subotičke televizije K23.
Tragedija Tijane Jurić još jednom nas je navela na pitanje kako prepoznati psihopatu. Da li je to čovek iz naše okoline, poznanik, komšija ili čak član porodice? O tome sa psihologom profesorom Milanom Krštićem razgovara Brankica Đikanović.
Kakav je, gospodine Krstiću, psihološki profil monstruoznog ubice na izgled običnog građanina?
U ovom trenutku je teško zaključiti o kakvoj se psihološkoj strukturi počinioca dela radi. Međutim, delo koje je počinjeno je veoma brutalno, svirepo, stravično. Dakle, pretpostavka je u stvari da je zbog spleta okolnosti iz određenih delova njegove ličnosti jednostavno došlo do impulsivnog pražnjenja onih potpunih negativnih poriva koje je on dugo savlađivao i koje nisu bile ni primetne ni dominantne u njegovom ponašanju. Pomisliši da je u stvari on tako moćan, snažan prema nejakoj devojčici, ispoljio je svu onu sadističku snagu koju je do tada manifestno kočio i nije primenjivao. Dakle, to je jedna vrsta iznenadnog, naglog pražnjenja, acting outa, kako to kažu, sa osjećanjem neke svemoći da može da se učini sve.
A da li je to psihopatskog porekla?
Naravno, psihopatskog porekla, jer sve ono što kasnije radi na uklanjanju leša i postupci koje on dalje preduzima da bi to ipak ostalo sakriveno, govori da je stvari on bio u daljem toku događaja razložan u tom prikrivanju onoga što je učinio. Zato smatram da će vrlo verovatno tokom dalje istrage i analize slučaja doći do izražaja onaj prilično potisnuti u drugom planu, nemanifestovani deo njegove ličnosti, u kome se upravo i krije ovaj motiv ovako teškog zločina.
Dakle, reč je o poremećaju ličnosti koji se nije uočavao u svakodnevnom životu i da li nas to opominje?
Opominje nas naravno i kao roditelje i naravno i decu i ljudi koji nisu sasvim upadljivi i koji možda na prvi pogled ne prete svojom pojavom, mogu da budu u određenim situacijama i itekako opasni. Dakle, opet nešto što se pre svega tiče jedne opomene za sve nas, pre svega za roditelje i vaspitače, da prepoznaju i ono što nije lako prepoznati u nekoj pojavi svakodnevnice.
Hvala vam na razgovoru. Ovo je bio klinički psiholog i sudski veštak Milan Krstić.
Slušate vesti u 9, evo i ostalih informacija. U Somboru je zabranjeno korišćenje vode za piće i za kupanje na teritoriji celog grada. Sanitarna inspekcija donela je takvo rešenje zbog mikrobiološke neispravnosti vode za piće, a na osnovu analize Somborskog zavoda za javno zdravlje. Iz tog grada javlja se Dejan Čaković, glavni odgovorni urednik televizije Sreća.
Ono što je izazvalo dodatnu konfuziju u celoj ovoj priči jeste naknadno saopštenje Zavoda za javno zdravlje iz Sombora. U tom saopštenju se kaže da je u toku redovne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće u Somboru, koja je izvršena 31. jula, u 5 uzoraka izolovana koliformna bakterija. Iz toga voda za piće nije u skladu sa zahtjevima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode. A posebno veliko pitanje se postavlja da li smo pili proteklih nedelju dana neispravnu vodu. Kada su cisterne u pitanju, još uvek nismo primetili po gradu niti jednu cisternu, međutim, za danas je zakazana konferencija za medije u javnom komunalnom preduzeću Vodokanal, koja se bavi tim stvarima, tako da pretpostavljamo da će se i cisterne uključiti u celu ovu priču. Snabdevenost pijaćom vodom u marketima je za sada dobra i zaista apelujemo na sve građane Sombora da nema potrebe za stvaranjem zaliha vode za piće, jer verujemo da će voda biti vrlo brzo ispravna.
Problem sa vodom imaju i u Užicu. Tamo već 20 dana ne mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda. Da li će se situacija promeniti tokom predstojećeg vikenda, pitamo našeg dopisnika Zorana Žeravčića. Zorane?
Po svemu sudeći morat ćemo da sačekamo još bar nekoliko dana, jer Užički vodovod nastavlja, dakle još nije završio, nastavlja sa pranjem, čišćenjem i dezinfekcijom rezervoara na gradskom vodosistemu. Juče i danas radi se na severnim obodima grada, gde povremeno zbog radova nestaje vode, koja je sada samo za sanitarno-higijensku upotrebu. Tehnički direktor vodovoda iz Užica, Dragoljub Kostić, je rekao mi je da će ovaj posao na dezinfekciji i čišćenju rezervoara, kojih je inače 29, potrajati i dana. Njegova je procena da će im trebati do 7 dana da posao privede kraju. Umeđu vremenu, načelnica odseka za sanitarni nadzor u Užicu, Snežana Tadić, rekla mi je da tek kada završi vodovod svoj deo posla, važeće ono pravilo da su 3 uzastopna dobra uzorka uslov da se dozvoli da vodu iz mreže možemo koristiti za piće. Ovdašnji Zavod za javno zdravlje inače vrši svakodnevne bakteriološke analize vode, koje pokazuju da algi više nema, a nematode su prisutne u broju koji nema zdravstveni značaj. Dakle, bar do narednog vikenda morat ćemo da sačekamo da dobijemo ispravnu vodu za piće.
Hvala Zorane, iz Užica za Vesti u 9 javio se Zoran Žeravčić.
Mi ćemo svakako i tokom dana pratiti situaciju u Somboru i Užicu, a u nastavku Vesti u 9, Železnice Srbije su, kako sada stvari stoje, jedino preduzeće na čijem čelu je generalni direktor proveo svega 2 sata. Po nalogu Ministarstva saobraćaja je poništena odluka izvršnog odbora direktora. Ko će biti na čelu ovog gubitaša trebalo bi da bude jasnije oko podneva, za kada je zakazana konferencija Milana Beka, i on bi tada trebalo da saopšti da li će preuzeti upravljanje železnicama. Da podsjetim, poznati srpski biznismen potvrdio je pre nekoliko dana da je dobio ponudu da preuzme mesto generalnog direktora železnice.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Kine Li Man Chang obići će deonicu puta Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig i prisustvovati početku radova na deonici koridora 11. Kineska Exim banka odobrila je krajem juna kredit od 334 miliona dolara za gradnju koridora 11, a tu odluku je prošle nedelje potvrdilo i kinesko ministarstvo ekonomije.
Građevinari u Srbiji obeležavaju svoj dan i to u znak sećanja na 8. august 1940. godine kada je završen trodnevni štrajk u kome se pregovaralo o usklađivanju nadnica sa troškovima života. Za plate koje su im danas 20% niže od prosjeka u državi, građevinski radnici kažu da su niski u poređenju sa uslovima u kojima ih zarađuju. Najveći problem je, tvrde, selektivna primjena zakona koji bi trebalo da štiti njihova prava. Više o tome Ivan Jovanović.
Od zaposlenog u građevinarstvu u Srbiji se danas očekuje da radi, a da firmu ne pita ništa ni o plati, ni o ostalim pravima, kaže za naš radio predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Duško Vuković.
Nemaju zaštitne odela, cipele, uslove da se presvuku, da pojedu za vreme radnog vremena. Paradigma je na mostu Borča-Zemun. Radnici morali da svoje kolege koji nisu prijavljeni, a njihovi su podizvođači, da kriju u kukuruzištu, da ih sklanjaju.
Prema rečima predsjednika Granskog sindikata građevinara Nezavisnost Saše Simića, ne prolaze mnogo bolje ni radnici u državnim građevinskim firmama u statusu restrukturiranja.
Zaposlenima se zakida na redovnoj isplati zarada, čak i na doprinosima i porezima, a u isto vrijeme poslovodstvo preduzeća ti isti sebi isplaćuju zarade koje su, mogu slobodno kažem, nenormalne.
Simić je posebno zabrinut za naše radnike koji su posao pokušali da nađu na gradilištima u inostranstvu.
Prevarenjem tamo na gradilištima u Rusiji, opljačkani i zakinuti za veliki broj prava i nivo prava koji su trebali da imaju. Da su legalno uvedeni tokove zapošljavanja, zarade koje bi ostvarili van granica zemlje, koliko bi država mogla tu da uprihoduje, ali očigledno da niko o tome ne vodi računa.
Duška Vukovića pitamo i koliko je država zainteresovana da sistemski rešava probleme na koje ukazuju sindikati građevinara.
Predstavnici radnika građevinskih nisu uključeni ni oko rešavanja zakona o radu. Nemamo granski kolektivni ugovor. 3 mjeseca nismo u prilici da se sastanemo sa predstavnicima ministarstva građevine. Tako da sam veoma pesimističan prema najavama da će se nešto menjati.
U Srbiji je legalno zaposleno oko 68.000 građevinskih radnika. Prosječna plata im je 37.000 dinara.
U međuvremenu dinar nastavlja da slabi prema evru. Zvanični srednji kurs iznosi 116,99 za 1 evro, što je najslabija vrednost domaće valute ove godine. Narodna banka je na međubankarskom deviznom tržištu tokom ove godine prodala 870 miliona evra, a kupila 200 miliona evra kako bi ublažila dnevno kolebanje kursa.
Skoro 2 godine od povlačenja američkih trupa iz Iraka, Barack Obama odobrio je ograničene avionske napade u Iraku. Kako kaže, cilj je zaštita američkog osoblja i pomoć iračkim snagama. Za sada, međutim, navodi da se ne razmatra mogućnost vraćanja kopnenih trupa. U noćešnjem obraćanju naciji Obama je rekao da će Sjedinjene Američke Države uraditi sve što je potrebno da bi zaštitili svoje ljude.
Odobrio sam 2 operacije u Iraku. Prva, ciljani vazdušni napadi da zaštitimo naše američko osoblje, a druga je humanitarna kako bismo pomogli i spasli hiljade iračkih civila koji su zarobljeni na planini, bez hrane i vode i suočeni sa sigurnom smrću. Na zahtjev iračke vlade počeli smo operacije pomoći iračkim civilima koji su zarobljeni u planini. Kada su ekstremisti sunitske grupe, Islamska država Irak i Levant marširali kroz Irak, vodili su nemilosrdnu kampanju protiv nedužnih Iračana. Ovi teroristi su posebno varvarski nastrojeni prema verskim manjinama, uključujući i hrišćane i jezide, male drevne verske sekte.
Američki avioni već su bacili iz vazduha humanitarnu pomoć za 10.000 pripadnika iračke verske manjine koje su ekstremisti opkolili. Hrana i voda su dostavljeni jezidima koji su pobjegli na jednu planinu gdje nemaju svoje osnovne namirnice. Savjet bezbednosti održao je hitnu sednicu iza zatvorenih vrata, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštava da je izuzetno zaprepašćen izveštajima o napadima ekstremista i poziva međunarodnu zajednicu da pomogne vladi u Bagdadu.
Sve palestinske organizacije u pojasu Gaze odbile su da se produži trodnevno primirje s Izraelom, koje je isteklo jutros u 8 časova po lokalnom vremenu. Neposredno pre okončanja primirja, militanti iz Gaze su ispalili 2 rakete na Izrael. Nije bilo izveštaja o žrtvama i šteti, niti izraelskog vojnog odgovora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas otvorenu sednicu na kojoj će raspravljati o stanju ljudskih prava u Ukrajini. Na sednici će se raspravljati o najnovijem izveštaju o poštovanju ljudskih prava u toj zemlji. Svetska zdravstvena organizacija na hitnoj sednici iza zatvorenih vrata trebalo bi da odluči da li će proglasiti međunarodnu krizu zbog najveće epidemije ebole u istoriji. Odluka se očekuje tokom dana. Do sada je od tog virusa umrlo više od 930 ljudi.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Sabor u Guči ulazi u najzanimljiviji takmičarski deo. Sinoć je održano takmičenje međunarodnih trubačkih orkestara. U Guči bila i Slađana Miletić.
Vreme je išlo na ruku saborašima. Juče najavljene kiše nije bilo, tako da su svi programi nesmetano održani. Dan je protekao u znaku trubačkih takmičenja. Najprije su se tokom popodneva takmičili mladi trubački orkestri, a uveče je održano peto međunarodno takmičenje na kome je pobedio orkestar Uska Kan iz Makedonije. Inače, sabor protiče u veseloj atmosferi, tu da se čuju trube, igra se i peva na sve strane i čini se da saboraši uopšte ne spavaju. Guča je puna gostiju sa raznih strana, a procena je da je samo prvog dana na saboru bilo preko 20.000 gostiju. Danas se očekuje takođe bogat program. U ovim trenucima je završena tradicionalna trubačka budilica u ulicama Guče, a za podne je predviđeno takmičenje zdravičara i narodni višeboj. Popodne će se održati defile učesnika programa i potom uveče na stadionu dva koncerta. Najprije će se predstaviti majstor trube Dejan Petrović sa svojim big bandom, a potom će koncert održati Ceca Ražnatović. Inače, najveća posjeta saboru se očekuje za vikend, pa je apel organizatora, ali i policije, da svi oni koji kreću ka Guči i odlaze iz nje ne voze pod dejstvom alkohola i da poštuju saobraćajne propise.
A kada je reč o sportu, svakako u centru pažnje je ovoga jutra tenis, u studiju je kolega Željko Stefanović.
Novak Đoković završio je učešće na turniru u Torontu, budući da je juče neočekivano ubedljivo poražen od Francuza Joao Wilfrieda Tsonge sa 2-0 po setovima 6-2, 6-2. Učešće je na turniru u Montrealu završila i Jelena Janković, koja je poražena od Coco Van de Vey sa 2-1 od iste igračice. Pre neki dan izgubila je i Ana Ivanović, koliko prekiče. U četvrtfinalu Challengera u San Marinu Filip Krajinović igra u četvrtfinalu protiv Brazilca Klezara, a na istom turniru Viktor Tricki sastaje se sa Antonijom Vejićem iz Hrvatske. Na košarkaškom turniru u Pou Srbija danas igra protiv selekcije Grčke od 18 časova. Na 41. šahovskoj olimpijadi u norveškom gradu Trond za muška reprezentacija Srbije posle pet odigranih kola zauzima drugo, a ženska reprezentacija takođe dobro šesto mesto. Muškarci danas igraju sa Bugarima, a dame protiv Ruskinja. Na drugim evropskim univerzitetskim igrama u Rotterdamu ženska ekipa Beogradskog univerziteta igra meč za zlatnu medalju protiv univerziteta Bahçe Şehir iz Istanbula. Odbojkaška reprezentacija Srbije dame igra danas u Ankari prvi meč drugog vikenda Grand Prix lige protiv Nemačke od 15 časova, dok će danas od 13 časova u Unionu Partizan dobiti ime rivala za play-off utakmice u Ligi Evrope. Zaista mnogo informacija, ja ostao bez daha, ali i to nije sve.
I to nije sve, svakako pratimo i svetsko prvenstvo u kajaku u Moskvi, tamo je Snežana Pantović.
Dobro jutro iz Moskve, izuzetno toplo i sunčano jutro, prijalo je našim sportistima. Imamo jedno finala i četiri polufinala do sada. Nastupilo je pet od ukupno 10 naših posleda, koliko danas treba da vesla. Sestre Moldovan bile su sjajne i kao prve u kvalifikacijama plasirale se direktno u finale. Imamo četiri čamca u polufinalu, Dalmu Benedek, Marka Tomićevića, Stefana Vekić i Luku Karanovića u dvosedu i Strahinju Mladežića, mladog kanuistu. Inače, sve discipline su bile na 500 metara osim dvoseda koji je veslao. Dvosed je vešlo na 500, dakle danas su na programu discipline u prepodnevnom programu na 500 metara.
Hvala, iz Moskve se javila Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Čime se meri uspešnost politike? Bilo koje, bilo čije, bilo kada, bilo gde. Kojim metrom ili tegom? To je pitanje za danas. Na koji kantar okačite vladu da biste joj izmerili težinu i kakvoću?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 20 stepeni, stepen više je u Beogradu, Nišu i Kragujevcu i danas parno i oblačno. Dežurni prognostičar Dragan Đurić.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnom pojavom krakotrenih pljuskova i grmljavina, uglavnom posle podne i uveče, maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno sa krakotrenim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom tokom posle podneva, maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
I ovog vikenda očekujte gužve na putevima, trenutno zadržavanje na graničnom prelazu Gostun na ulasku i izlasku iz zemlje oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci na ulazak u zemlju čeka se do 45 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja dužeg od pola sata.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarinje. Do slušanja, prijetno.